Tebriz Radyosu'nun peşteki yayın göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC 30.
Değerli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosunu dinlemektesiniz. İndi isə sizden davet edeceğim ki, özel olarak əməkdaşlarımın da hazırladığı ve benim de qulluğunuzda olacağım özel Sadiq Vəd verilişini dinleyesiniz Tabriz Radyosundan. Ve bu verilişte, elbette ki siz değerli dinleyicilerimizle, verilişimizin değerli politologlarıyla, müxbirlerimizle son gedişatı araştırırıq ve sizden isteyeceğim ki, studiyamızla əlaqə saxlayın 0098-413-316-24-21. Bilirsiniz, studiyamızın nömrəsidir 0098-972-70-3-163 WhatsApp nömrəsidir ve siz de söhbətlerinizi, sorğu suallarınızı bizimle paylaşa bilərsiniz. Öncelikle bunu diqqətinizə çatdırmalıyam ki, az əvvəl silahlı qüvvələrimiz Sadiq Vəd əməliyyatını, 3-cü Sadiq Vəd əməliyyatının 17-ci mərhələsi və dalğasında Sens rejiminin, əlbəttə ki, kəşfiyyat və hərbi bölmələri və bizim də rəsmilərimizin dediyi kimi, hər hansı səviyyədən bizə hücum edilərsə, biz də cavab hücumları ilə onların qarşısına çıxacağıq və yenidə cavab hücumları ilə siyasi rejimi yerində oturtmağa çalışırlar və əlbəttə ki, İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı da Avropa üçlüyü ilə və Avropa Troikası ilə müzakirəyə və söhbətə getmişlər. Az əvvəl də başlamışdır onların iclası. Bunları da getdikcə sizə, əlbəttə həm xəbərlərdə, həm də Sadiq Vəd verilişimizdə sizə araştıracak ve danışacağız. Siz de bizimle yol bir olun ve unutmayınız ki bizim ülkemiz hiç vaxt, hiç dövrüde her hansı bir ülkeye, her hansı bir xalqa savaş açmamıştır, müharibaya başlamamıştır ve son 200 ilde hiç vaxt bir müharibini başlayan tarafı olmamıştır. Ancak her zaman hegemonçuların, yabancıların artık tamahlıqları ve onların zulmlerine defelerle məruz kalmıştır. Ancak hiç vaxt ne təhrimler, embargolar, ne hede qorxular, ne müharibeler bizim irademizi sarsıtmamıştır dostlar. Her zaman adımladığımız o yola möhkəm imanımız olmuştur ve müdürik rehberlerimizin ve rehberimizin besiretiyle onun gösterişlerine, fermanlarına itaat etmiş ve böylece fitnelere, intrigalara, hede qorxulara, tahrimlere karşı çıkmış, onları esersiz etmişik ve bugün de bunu edirik. En son Ali məqamlı rəhbərimiz hayatınıza olduğu kimi devam edin, çox addi vəziyyətdəymişik kimi və xalqımız da bunu edir və vəhdətini, birliyini qoruyur dəyərli dinləyicilərimiz. İslam İnqilabının Ali məqamlı rəhbəri ikinci televiziya çıxışında xalqa səslənərək siz addi həyatınızı, addi yaşayışınızı devam etdirməlisiniz və biz isə bunu edirik. Biz də müxbir əməkdaşlarımız da, jurnalistlər də və reportyorlar da, hər kəs həqiqətləri hər zaman olduğu kimi əks etdirməyə çalışır. Biz də bu tribunadan, bu efirdən bunu eləməyə çalışırıq və siz müxtəlif telekanallar, hər şey təhrif edən və həqiqətləri yanlış və əksinə sizlərə çatdıranların sözünə deyil, sizdən xahiş edərdim ki, Təbriz Radiosu və İran kanallarından həqiqətləri izləyin dostlar. Değerli dinleyicilerimiz, izin verin ki Sadık Vəd verilişinde önce Aran Radyosu'ndaki değerli əməkdaşımız Cavab Nödrəti ile telefon əlaqəmiz olsun ve cevablarından son gedişatı soruşaq ve cevablarından öyrənək. En son değişiklikler neler olmuştur bugün, hansı sağ hadiseler yaşanmıştır. Cavab Nödrəti, siz salamlayıram, akşamınız uğurlu olsun.
Eyvah mənə bağışlayan Allah'ın adıyla, əziz əməkdaş, mən də sizi və bütün eşidənləri salamlayıram. O tür ki, bu günlərdə gördünüz, İranın bütün şəhərlərində, rayonlarında, xalq cümə namazından sonra könüllü olaraq, küçələrə axınaraq, İslam inqilabına bir daha öz dəstəklərini nümayiş etdirdilər güclü şəkildə və bununla belə də mən cürətlə deməliyəm ki, müharibənin taleyinə imza atmış oldular. Çünki bu günlər artıq Siyonistlərə, Amerikaya və bütün ona havadar olan ölkələrə bəlli olduq. Xalq bu hökumətin arxasında dayanıbdır və xalq tərəfindən bu hökumət desteklenir ve bu hükümetin əsr bazası xalqın yanındadır. Əksinə olaraq işğal olunmuş ərazilərdə gördük ki, etirazlar Netanyahu əleyhinə çoxalıbdır. Marketinqlərdə ərzaq məhsulları tükənibdir, yanacaq mərkəzlərində yanacaq tapılmır və hətta siyasi müxalif partiyalarda Netanyahu'ya qarşı çıxıblar və ondan müharibəni dayandırmaq istəyiblər və İran Xarici İşlər Naziri Ayaraqda bu günləri bildirdi ki, müxtəlif kanallar vasitəsilə bizə atəşkəs tələbi gəlir. Bəli, o cürdə ki,
yalvarışı desək daha doğru olardı Cənab Nüdrəti, bəli.
Bəli, bəli, bəli, tamamilə doğrudur. O cürdə ki, bilirsiniz, ilə müharibənin başlanmasında bir neçə amillər vardı. Amillərin də biri MAQATE-nin baş direktoru Ağay Rafael Gerusunun o səhv hesabatı ilə əlaqədardır. Bununla əlaqədar bu günlər Ağay Qəribabadı İranın Xarici İşlər Nazirinin muavini və həm də İranın Atom Enerji Təşkilatının sədri Ağay İslami bəyanat yaydılar və Gerusunu kəskin şəkildə tənqid etdilər. Gerusunun son hesabatı ilə əlaqədar ona bir sıra tənqidlər oldu. Bugün tökülən qanların hamısı onun imza ayağına gəlir və Ağay Qəribabadı belə bir çıxış edibdir. O deyibdir ki, Rafael Gerusunun İranın sülhgərəmli nüvə proqramı ilə bağlı yaydığı son hesabatı kəskin şəkildə tənqid edərək bildirdi ki, o çalışı da İranın nüvə proqramını təhdid kimi göstərə və onun Siyonist rejiminin İrana qarşı həyata keçirdiyi hərbi təcavüzdə ifa etdiyi rol BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim ediləcək. Təəssüflər olsun, MAQATE-nin direktoru Siyonist rejiminin İrana qarşı təcavüzünü bugünə qədər məhkum etməyib və tamamilə bəllidir ki, o Amerika və Siyonistlərin alətinə çevrilib və öz işləri də Siyonistlərin cinayətlərinə şərikdir və tökülən qanlarla bağlı birbaşa məsuliyyət daşıyır. Cənab Gerusov sübut etdi ki, MAQATE-ni idarə etmək üçün səlahiyyətə malik deyil. Əziz əməkdaş, ben bunu deməliyəm ki, yəni nüvə anlaşması imzalandığı gündən bəri və hətta Sədabat müqaviləsindən bu günə qədər MAQATE İranın nüvə obyektlərinin hamısına tamamilə nəzarət edildi və bütün İranın nüvə obyektlərində həyata keçirilən işlər birbaşa MAQATE-nin müfəttişləri tərəfindən demək olar ki, baxılırdı, onların nəzarəti altında bu işlər həyata keçirildi. Belə Qərusi özü dəfələrlə hesabat verərək bildirmişdi ki, İranın nüvə obyektləri tamamilə sülh önəmlidir və heç bir qanundan kənar bir işin qeydə alınmasına da şahid olmamışıq. Lakin təəssüflər olsun, bir az müddət zaman öncə Rafael Qərusi gəldi, yəni Siyonistlərin alətinə çevrildi və bəlli idi. Özü də gəldi Nətənzə, Fordoya, İsfahana özü birbaşa baxış getirdi. Lakin təəssüflər olsun ki, Tehranda verdiyi bəyanatın əksinə olaraq Tehrandan getdikdən sonra başqa bəyanat verdi. Nəhayətdə Hakimlər Şurası İrana qarşı qətnamə qəbul etdi və Siyonistlər bunu bəhanə edərək İrana qarşı təcavüz etdilər. Bəli, Ağay Qərusi birbaşa bu hücumla bağlı, bu təcavüzla bağlı məsuliyyət daşıyır və sözü bunun qarşısında cavabdeh olmalıdır. Siyonistlər rejiminin İrana qarşı həyata keçirdiyi bu qanunsuz təcavüzə dünya ölkələri biganə yanaşmırlar. Artıq nəhəng dövlətlər olan Rusiya, Çin kimi dövlətlər buna qarşı çıxıblar və bu günlərdə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü xanım Maria Zaxarova mövqe bildiribdir. Xanım Zaxarova deyibdir, bir sıra Avropa ölkələrinin riyakarlığı təəccüb doğurur. Onlar MAQATE-nin rəyasət heyətinin iclasından öncə qəsdən anti-İran bir durum yaratdılar və İsraili İrana təcavüz etməkdən ötürü təhrik etdilər. Lakin indi İranlılardan tələb edirlər ki, danışıqlar masasına qayıtsın. Xanım Zaxarova deyib, təəssüflər olsun ki, yaxın şərdə münaqişə təhlükəli şəkildə davam edir. Bəli. Onun da əsl səbəbi BMT-yə üzv olan İrana İsrail tərəfindən həyata keçirilən təcavüz döyüşü, BMT nizamnaməsi və beynəlxalq qaydaların pozulmasıdır. Bu təcavüz kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə həyata keçirilməsi üçün həyatıcasına bir sıra təşəbbüslər açıq şəkildə həyata keçirilir. İsrailin son təcavüzün nəticəsində İranın sülhünəmi nüvə proqramı ilə bağlı düzgün həll yolunun tapılması və gərginliyin azalması üçün bir sıra təşəbbüslər zəiflədi və geri addım atıldı. Aya bu həllə həmən şey deyildi ki, qərbi ürüşənin rəsimləri onun artını zaydılar. O zaman ki, münaqişənin həllindən ötürü təyin olunmuş məsələ yolundan zaydırdılar və gərginliyi keçdilər. Rusiyalı rəsim daha sonra deyib, biz nigaranlıqla hərbi qarşı durmanın sivil insanların ölümü ilə rəhzlərin davam etməsinə şahidir. İsrailin İranlı obyektlərinə qarşı həyata keçirilən hərbi hücumlar bizim üçün qəbul edilməzdir. Bu tədbir beynəlxalq qanunlara əsasən qanunsuz bir hərəkətdir və BMT Təhlükəsizlik Şurasında bunun üçün məsələ qaldırılmalıdır və beynəlxalq təhlükəsizliyə cübran edilməz şəkildə bu müharibə ziyan vurur və dünyanın nüvə faciəsinə doğru aparır və onun nəticələri hər yerdə xüsusilə İsraildə hiss olunur. Əzizlər, əkbəsdən bunu deməliyəm ki, hal-hazırda müharibə meydanında İran üstün mövqeyə malikdir və ötən gündən etibarən görülür ki, işğallanmış Fələstin əraziləri xüsusilə Tel Aviv İranın raşidləri tərəfindən dəqiq olaraq hücuma məruz qalır. Əksinə, biz şahidik ki, Siyonistlər rejiminin İrana qarşı həyata keçirdiyi hücumların miqyası azalıb zəifləməyə şahidir. Bunu İsrail daxilində olan medialar da açıq şəkildə etiraf ediblər. İsrailli politoloqlar Musa'nın keçmiş tədri və bildiriblər ki, hava hücumundan müdafiə sistemlərinin gücü ilk günlərdə 90% idi, lakin indi 65% enibdir və hətta Peykan hava hücumunda müdafiə sistemlərinin raketləri tükənmək üzrədir və işdən düşübdür. O cür də ki, bilirsiniz, Amerikanın prezidenti Donald Trump da bildirib ki, bu müharibəyə qatılmaqla əlaqədar mən qərar qəbul etməmişəm, qərar qəbul edəcəyəm, lakin inkar da etməyibdir ki, bu müharibə birbaşa onun dəstəyi ilə həyata keçirilib. Hətta dedik ki, Benjamin Netanyahu-ya deyibdir ki, müharibəni davam etdirgilər. Yəni, burada dəlil olan məsələ ondan ibarətdir ki, bu mənə dedi Netanyahu, müharibəni qoy dayandırır, mantıqlı dağılıyım, dedim ki, yox, sən davam edə. Bəllidir ki, bu oyunun arxasında birbaşa ABŞ dayanmışdır.
ABŞ dayanmışdır və əlbəttə düzdür, indi Cənab Əraqçı Avropa Troikası ilə müzakirə aparmaqdadır. Ancaq hər kəs izlədi, oxudu və xəbərlərdən də bildiyi kimi Almanya kansleri nə utanc verici bir söhbətlərdə izahat irəli sürmüşdür və həqiqətən utanc verici söhbətlər və həmin şəxslərdirlər ki, demokratiyadan danışırlar, insan haqlarından danışırlar və İrana qarşı biz nüvə sazışında, razılaşmasında Avropa tərəfi İranın kənarında dayandı. Amerikanın bu müqavilədən çıxmasına rəğmən bunları sürekli, yəni hər şeyi yalan qələmə verirlər, hər şeyi əksinə qələmə verirlər və yalan danışırlar, yalan danışdıqlarına da heç utanmırlar. Qrosi kimi.
Və bu onu göstərir ki, qərb ölkələri nüvə danışıqlarında və tarix boyunca sadiq olmayıblar. Yalnız öz məqsədlərini irəli aparmağa görə çalışıblar, istəyiblər. Libya modelini İranda piyada edirlər. Bunlar bir zaman nüvə anlaşmasından sonra dedilər ki, İranın raket sistemi ilə bağlı da danışıqlara daxil olmalıdır. İranın raketləri yalnız müdafiə qabiliyyəti olmalıdır və İran hudutlarından kənara çıxmamalıdır. Yəni, onlar deyirlər ki, bu 2000 kilometrliyi vuran raketlər sıradan çıxarılmalıdır. İndi mən onu deyirəm, əgər o zaman İran bəli, bunlarla raketlərlə bağlı danışıqa daxil olsaydı,
bugün özünü necə müdafiə edəcəkdi?
Tipli raketləri sıradan çıxartsaydı, indi İran nə iş görəcəkdi, nə qayra biləcəkdi? Siyonistlər vurasaydı, İran dayanıb yalnız müşahidəçi olacaqdı.
Xalqının qanlı hökuməti.
Əzəmətdən bunu deməliyəm ki, keçək Amerikaya. Amerika prezidenti daxildə qışardadır. Həm senatorlar tərəfindən, həm Amerika siyasətçilər tərəfindən. Mən Amerikalı senatorların çıxış ediblər. Onlardan bir neçə xəbər deyəcəm. Ancaq ondan qabaq maraqlı bir xəbər var. O da budur ki, Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton. Tayyip Erdoğan qəzetinə müsahibə veribdir və müsahibədə Ağay Clinton deyibdir. ABŞ İran nüvə silahına əl tapmağın qarşısını almaqdan ötürü işlər görsün. Lakin bunu İranla birbaşa qarşı durmayla və günahsız insanların ölümü ilə etməsin. İsrailin baş naziri illər boyudur ki, İsrail İranla qarşı durmaya daxil ola tabu vasitə ilə siyasi mövqeyini qoruya. O çoxdandır İsrail İranla müharibə edə ta ömürlük hakimiyyətdə qala. Birçinin tonsorla deyib, münaqişəni gelişənməz səbəb olan ta Amerika regionunda nəticəsi bəlli olmayan bir müharibəyə daxil ola. Washington öz tərəfdaşlarına dəstək verməklə yanaşı çalışmalıdır yeni bir qarşı durmaya daxil olmaqdan çəkinə. Amerika dövləti ağıllı strategiya keçməlidir tabu vasitə ilə İranın nüvə proqramını mahal edə və bu da müharibəyə daxil olmadan mümkündür. Bunu Amerikanın keçmiş prezidenti 90-cı illərdə Amerikanın prezidenti 8 il prezidenti olmuş Ağa Clinton deyibdi. Mən bunu deməliyəm ki, Benjamin Netanyahu ilə Clinton ABŞ-ın prezidenti olduğu zaman İsrailin baş naziri idi. Bununla birgə işləyiblər. Yəni bir Clinton Netanyahu-nu qəşək tanıyır.
Yaxşı tanıyır.
Yaxşı tanıyır. Və elə Benjamin Netanyahu-nun bu müsahibədə iç üzünü töküb söylə. Deyib Netanyahu nə isə siyasi məqsədlər daşıyır bu müharibəyə daxil olmaqdan. Nə isə onun məqsədi İsraili qorumaq, oradakı sakinləri qorumaq deyil. O bəlkə istəyib hakimiyyətini ömürlük eləyə İsraildə. Və burada gəlibdir ki, Netanyahu onun iç üzünü deyib. Mən bunu elə cənab Clinton beləsinə deməyibdir. Mən deyirəm ki, o elə onlar eyni vaxtda o prezident olan zaman o da baş nazir idi. Bunlar bir-birini yaxşı tanıyırlar və bu tanışlıq üzərindən, təcrübə üzündən Clinton gəlib sözü deyibdir. Elə bununla da əlaqədar Amerikalı senatorlar bildiriblər ki, İranın nüvə fəaliyyəti sürdürülməlidir və Trump administrasiyasından tələb ediblər ki, müharibənin miqyasının genişlənməsinin və ABŞ-ın müharibəyə daxil olmasının qarşısını alsın. Amerikalı qanunvericilər Trump dövlətinin İranla İsrail arasında gedən müharibə ilə bağlı irəli sürdüyü siyasətləri kəskin şəkildə tənqid ediblər. Amerikalı senator Chris Van Hollen vurğulayıb, Amerika prezidenti bu ölkə qanunvericiliyini əsasən tək başına müharibəyə daxil ola bilməz və yalnız Kongresin səs verəcəyi təqdirdə müharibəyə daxil ola bilər.
Cənab Nudrəti, sizcə siz xəbərləri və gedişatı izləyirsiniz yaxından və müxtəlif medyaların irəli sürdükləri təhlilləri, analizləri, xəbərləri. Amerika son vaxtlar hər hansı müharibəyə daxil olubsa orada məqlub olmuşdur. Və bir uğursuzluq, bəli, hər tərəfdə, İraqda olsun, Əfqanistanda olsun və burada bəziləri belə deyirlər ki, İran məsələsində özünü təmizə çıxarmağa və mən başarıram, gücləyəm, qalib gələcəm deməyə bəlkə də çalışır və yaxud da daxildə müxtəlif təzyiqlər bəlkə də izin verməyəcəklər Trump başqa bir müdaxiləyə, müharibəyə daxil olsun ki, bunun çox həzinələri var Amerikaya.
Mən də onu demək istərdim ki, hal-hazırda Amerika daxilində bu senatorların mövqeyini istəyir mən. Fən Hollen üçün dedim. Bir sıra senatorlar dedim. Vaxtımız imkan verir mən bir ikisinin də.
Bəli, buyurun.
Ya, bəli. Digər bir senator Joaquin Castro da Əl-Cəzirə ilə müsahibə edib və deyib ki, ümid edirəm İranın nüvə proqramı ilə bağlı irəliləyiş əldə edirəm. Digər senator Thomas Massie deyib, bu müharibə bizim müharibəmiz deyil. Əgər olsaydı, Konstitusiyaya əsasən Kongres onun barəsində qərar qəbul etməlidir. Digər demokrat nümayəndə olan Jeb Katzer da deyib, Donald Trump Netanyahu'nun münaqişə yaradan işlərinin qarşısı dayanmalıdır və İranın nüvə proqramı ilə bağlı yalnız diplomatik məsələdən müharibə yerinə istifadə etməlidir. Bəli, mən bunu deməliyəm ki, Amerika daxilində hal-hazırda senatorlar, sena, kongres və Amerikanın hətta keçmiş prezidentə gördük ki, mövqeyi bildirib və siyasətçilər bu müharibəyə Amerikanın daxil olmasına qarşıdırlar. Və bildirirlər ki, Amerikanın burada heç bir marağı yoxdur. Bu Amerikaya minlərlə milyard dollar civarında demək olar ki,
xəzinəsi var.
Qoya bilər, bəli, Amerikaya ziyan vura bilər və Amerikanın buna davamı yoxdur. Ondan keçəndə Amerikanın regiondakı hərbi bazaları birbaşa İran tərəfindən hədəfə alına bilər və Amerika böyük ikiyə məruz qala bilər. Bunu Amerika daxilində qəbul etmirlər, istəmirlər. Donald Trump da təzyiq altındadır və bu günə qədər açıq şəkildə hələ buradan elan etməyibdir ki, bu müharibə ilə bağlı qəti qərar qəbul etdiyini açıqlamayıbdır. Yalnız niyə onlara dəstək verdiyini bildiribdir. Hal-hazırda Amerikanın ən yüksək səviyyəli olan hava hücumundan müdafiə sistemi olan TAD tadı getdilər, bu sistemi verdilər, izdihad edilər ki, İsrail'in təmasını qoruya, yəni təmasını sığorta eləyə, belə deyək daha doğrusu.
Hər halda bunda da məlub oldu, bəli.
Lakin bugün görürüz ki, tad hava hücumunda müdafiə sistemi Təllavinin təmasını qorumaqda aciz durumdadır, qoruya bilmir və İran raketləri onu dələyərək keçir və istənilən məqsədə deyir. Ötən gündə gördük ki, İsrail rejiminin brijası hədəfə alındı və 3% o brijanın dəyəri düşdü aşağı. Bu, milyardlarla dollar civarında pul deməkdir ki, İsrail rejiminə ötən günləri ziyan dəydi. Bəli, hal-hazırda bu günlərdə videolar yayıldı və gördük ki, Amerika başqa hava hücumundan müdafiə sistemləri cəddi işğal olunmuş ərazilərdə uğraşdırır tam İsrail rejimini qoruya. Lakin görürük ki, İsrail rejimi bir müharibəyə daxil olub ki, indi hər vasitəyə əl atır, Avropalılarla danışır, Avropalıları vasitə salır ta bu müharibəni, müharibə dayana.
Əlbəttə canlı, deyəcək, Avropalılar özləri də, Avropa və başqa ölkələri də bu müharibənin uzanmasından bir tərəfdən də Hormuz boğazından da qorxur, çəkinirlər.
Bəli, Hormuz boğazı da başqa bir təhlükədir ki, həm Amerikanı gözləyir, həm də Avropalılar.
Avropanı gözləyir.
Çünki onların 20%-dan Amerikanın özünün 25% nefti elə Hormuz boğazından təmin edilir. İran eləyə bilər. Ötən gündə bir sıra xəbərlər yayıldı. Buna görə ki, İran gəmiləri Hormuz, yəni hərbi gəmilər, dəniz dolanmaları Hormuz boğazına doğru irəliləyiblər. Hal-hazda Amerikada böyük qorxu vardı, Avropada böyük qorxu var, həm də Ərəb ölkələrində də böyük qorxu vardı ki, İran Hormuz boğazını bağlarsa, dənizi minalarsa və oradan gediş-gəlişə mani olarsa, bütün regionun iqtisadiyyat dayanacaq. Donald Trump ki, Amerika ilə Ərəb ölkələri ilə son səfərində 3 trilyard dollar civarında müqavilə imzaladı. Bunun hamısı elə bu bir qismi bu Hormuz boğazına aiddir. Yəni burada birbaşa Amerikanın milli maraqları hədəfə alınır və Amerika daxilində də bunu istəmirlər. Ona binaəndir ki, Amerikada böyük təşviş içindədir. Amerikada böyük iqtisadi baxımından Amerikanı böyük müharibəyə daxil olsa təhlükə gözləyir. Ona görə də ki, Amerika daxilində prezident təzyiqə məruz qoyurlar, ta bu müharibəyə daxil olmaz.
Amerika dəniz donanmasını Fars körfəzinə sarı çəkib gətirir. Buna dair hər hansı xəbər yayılır mı, cənab Nödrəti?
Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəniz donanmaları ötən gün verilən xəbərə əsasən artıq yaxın şərqə yaxınlayıbdır. Əlbəttə, nəyisə təcəddüddən öncə də Amerika lakin hər hansı bir məqsədə nail ola bilməyiblər. Yəmənlə bağlı gördük ki, məğlub olacaq. Öz dəniz dolanmasını qaytardı, apardı və başqa məqsədlərinə çata bilmədi. Bəli.
Çox güzel. Və çox qısa cavab, Nödrəti, biz müxtəlif ölkələrdən reaksiyalar gəlir, məhkum edirlər siyasi rejimini. Recep Tayyip Erdoğandan sürəkli eşidirik, Pakistandan eşidirik və dost-qardaş ölkələrdən. Ancaq Azərbaycan Respublikasından elə aydın bir səs yoxdur, vardır mı?
Maraqlıdır, çox maraqlı bir məsələdir bu. Mənim özümdə də böyük təəccüb doğurubdur ki, nədən? Bir halda ki, bütün qonşu ölkələr nəyisə bir siyasi reaksiya nümayiş etdiriblər. Yəni, Türkiyə olsun, İraq olsun, Pakistan olsun, bütün ölkələr reaksiya nümayiş etdiriblər bununla bağlı. İran prezidenti telefon eləyiblər və diplomatik danışıqlar həyata keçiriblər. Allah kim təəssüflər olsun ki, bugünə qədər Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bir balaza da olsun belə bir diplomatik səviyyədə də bir reaksiya özündən nümayiş etdirməyib. Rəsmi Bakının mövqeyini aydın şəkildə göstərməyib.
Bu bir tərəfdən də buna görə maraqlıdır ki, cavab Nödrəti.
Hətta tərəfsiz mövqeydə də olsa belə yenə də onu da açıqlamayıbdır, bəyan eləməyibdir. Bu da İranla Azərbaycan münasibətlərinə ki, son günlər gördük ki, iki ölkə prezidentlərinin görüşündən sonra münasibətlər.
İrəliləyişdə olan münasibətlərdir.
Yaxıya doğru irəli getirirdi, genişlənirdi münasibətlər və bu birbaşa Azərbaycanın uzun müddətli olan münasibətlərinə zərbə vurmalıdır. Bəli, təəssüf doğuran bir haldır. Hər halda İran daxilində, İran İctimaiyyət daxilində böyük bir təəccüb doğurubdur ki, nədən Azərbaycan prezidenti diplomatik belə olsun bir reaksiya özündə nümayiş etdirməyibdir. Bəli, bu, hər halda mən bunu deməliyəm ki, bu təəssüfləndirici bir haldır. Nə xarsa İsraillə Azərbaycan düzdür ki, hər halda Siyonist rejimlə əlaqələri vardır, müxtəlif sahələrdə iqtisadi memorandumlar bunların arasında imzalanıbdır. Lakin elə Türkiyənin də varıdır, Ceyhan limanı vasitəsilə İsrailin hal-hazırda neft olan ehtiyacını təmin edilir. Və elə Azərbaycan da başqa ölkələrində vardır İsraillə iqtisadi əlaqələr. Lakin onlar gəlirlər diplomatiya meydanlar, reaksiya nümayiş etdirirlər, məhkum edirlər, pisləyirlər, müharibənin dayanmasını tələb edirlər. Amma Azərbaycan tərəfindən bu mövqeyin görülməməsi təəssüf doğurur.
Və bu elə bir haldadır ki, ortaq sərhədimiz olmasaydı, bəlkə də bunun bir izahı olardı. Ancaq sənin qonşu bir ölkəndə müharibə gedirsə, sən sərhədlərin də təhlükədədir.
Bəli, 765 kilometr uzunluğunda bizim Azərbaycanla sərhədlərimiz vardı. Azərbaycanın strategiya baxımından daima İranla Azərbaycan bir-birlərinə strategik müttəfiq olublar. Əgər İran daxilində hər hansı bir təhlükə yaranarsa, birbaşa regionu bürüyəcək. Region deməkdə elə Azərbaycan
əsas
təhlükə mənbəyi olacaq. Bəli, Azərbaycan da həm ərazi bütövlüyünə qarşı, Azərbaycanda da hər halda bir sıra təhlükə baxımından bir sıra problemlərin yaranmasına biz şahid olacağıq. Azərbaycan Respublikası bunu nəzərdə almalıdır ki, İran təhlükəsizliyi, Azərbaycan təhlükəsizliyidir. İranda bir təhlükə yaranarsa, Azərbaycana bu birbaşa təsirini göstərəcək ki, iqtisadi əlaqələrimizə təsirini göstərəcək. Ona binaəndir ki, Azərbaycan Respublikasının bu hərəkəti qəbul ediləcək deyil və rəsmi Bakı gərək bu gündə ya gələn günlərdə bu mövzu ilə bağlı öz mövqeyini bildirə.
Çox da gecikmişdir əslində, 8 gün gedir həm müharibədən və bu elə bir haldadır ki, İran daima Azərbaycan Respublikasını hər zaman hər hansı bir hadisədə dəstəkləmişdir, özəlliklə Qarabağ məsələsində.
Qarabağ müharibəsi zamanında və birinci
İlk gündən münasibət bildirdi İran.
İran bəli, açıq şəkildə münasibət bildirdi. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıdığını bildirdi. Azərbaycan Qarabağın Azərbaycana qayıtmasını İran rəsmi olaraq tələb etdi və həm də birinci Qarabağ müharibəsində də İran Azərbaycana xeyli xidmətlər göstərdi. Sərhədləri açdı Azərbaycan. Qaçqınlar İrana doğru gəldilər. Bunu Hikmət Əliyev
Azərbaycan. Ucaq açdı İran, bəli.
Bəli, Hikmət Əliyev Azərbaycan prezidentinin köməkçisi son müsahibəsində də dedi ki, İran o zaman bizə yollarını açdı. Azərbaycan qaçqınları gəldilər İran tərəfə. Əgər İran bu işi görməsəydi, insani bir faciə baş verərdi. Əziz əməkdaşlarım da bunu deməliyəm ki, ikinci Qarabağ müharibəsində, 44 günlük müharibədə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev özü xalqa müraciətində, müharibə sinasında dedi ki, Ermənistan bundan narahatdır ki, İran nədən təmasını Ermənistan üzərinə bağlayıb və qoyub Ermənistana Rusiyadan silah gələr. Dedi, bunun cavabı bəllidir, çünki İran bizə qardaş ölkədir. İran imkan verməz sizə silah gedə. O zaman İran belə bir addımlar atdı Azərbaycanın xeyrinə. Lakin təəssüflər olsun ki, bu günləri bu müharibədə İlham Əliyevin susmağı İran ictimaiyyət daxilində təəssüf doğurur.
Hər halda bəlli deyil, hansı aləmdə yaşayırlar və nəyi düşünürlər, nələri, yəni deyərlər ki, nələr əsasında siyasət yürüdürlər, ancaq hər halda qonşuluq siyasəti bəli.
Bəli, mən bunu deməliyəm ki, Azərbaycan Pakistanla və Türkiyədə tərəfdaş ölkədir və son olaraq da Laçın şəhərində Pakistan, Türkiyə və Azərbaycan birgə iclası keçirildi başçıların Laçın şəhərində keçirildi. Amma Azərbaycana tərəfdaş istirateji tərəfdaş olan ölkələr, yəni Pakistan və Türkiyə kətli şəkildə İsrail rejiminin bu hərəkətini məhkum ediblər, pitliyiblər, müharibənin dayanmasını tələb ediblər. Pakistan bildiribdir ki, hər şəkildə olursa olsun İranın kənarında İrana yardım edəcək. Pakistan senası bununla bağlı qərar qəbul edibdir, rəsmi olaraq hökumətə ixtiyar veribdir və Pakistan Milli Ordusunun komandörü Ağ Evə çağırıldı, Ağ Evdə görüşlər həyata keçirdi. Elə bu mövzu ilə əlaqədar, yəni onlar da təhlükəni anladılar ki, Pakistan İranla bağlı hərbi dəstək verəcək İrana. Lakin Azərbaycan öz tərəfdaşlarının ziddinə olaraq yenə də çoxdur, davranır. Bəli, burada onu göstərir ki, Pakistanla, Türkiyə ilə də bağlı Azərbaycan sadiq mövqeydə deyil.
Düzdür. Və siyanist rejimlə hər hansı bir iqtisadi mənfəətini güdürmü deyə bir sual ortaya çıxanda da hər halda bu da deyildir və qardaşlıq, qonşuluq, sərhədlər bunlar daha üstün olmalıdır.
Hal-hazırda Ermənistan dövləti rəsmi İrəvan dəfələrlə İsrailin bu hərəkətini məhkum etmişdir.
Məhkum etmişdir.
Və müharibənin dərhal dayanmasına tələb edibdir. İndi bu Ermənistan, halbuki İran'ın Ermənistan'a her hansı bir yardımsa etmeyip, Ermənistan'a her hansı bir kulluk etmeyip, yani Azerbaycan'a gösterilen hizmetler onun karşısında gösterilsinin hepsine demektir.
Düzdür ki, Azerbaycan tarafında da müxtəlif yalan haberler irəli sürüldü İran əleyhine ki, Ermənistan'a. Ama mən, siz, başka məkdaşlarımız, biz unutmamışıq 44 günlük müharibədə her gününde biz həmin tribunadan, həmin efirden Azerbaycan'ı dəstəkləmişik, haraylamışıq Qarabağ. İslam torpağı olduğunu ve bugün Azerbaycan'dan biz bunu gözlüyoruz ve bu bizim hakkımızdır. Bu kardeşlik, dilbirlik, dinbirlik hakkımızdır ve Azerbaycan bunu etmirse eğer nankörlük edir, İslam halkına, Müslümanlara arkasını çevirir ve Azerbaycan halkı bunu bilmelidir.
Bəli, Azerbaycan Respublikası təəssüflər olsun ki, İsrail rejimiyle burada İsrail rejiminin tərəfində durmağı seçdi açıq şəkildə. Bununla da özünə tərəfdaş olan ölkələr Türkiyə, Pakistana açıq şəkildə üz döndərdi. Rusiyaya üz döndərdi. Çünki Rusiya ilə də Azərbaycan arasında hərbi təhlükəsizlik sahəsində memorandum imzalanıbdır. Rusiya da Azərbaycanın tərəfdaş ölkəsidir. Və burada Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi sözçü xanım Zaxarovanın mən bəyanatını sizə mən səsləndirdim. Rusiya rəsmi mövqeyi bildiribdir. Lakin Rusiyanın da əksinə olaraq Pakistanın, Türkiyənin bütün tərəfdaşlarının mövqeyinin əksinə olaraq Azərbaycanın susması ki, dolayı yolla İsrail dəstəkləmək mərasımdadır. Regionda Azərbaycanın təklənməsinə səbəb olacaq.
Hər halda.
Azərbaycanın bu hərəkəti səbəb olacaq ki, Azərbaycan öz tərəfdaşlarını əldən verirlər. Bu da Pakistanla, Türkiyə ilə, Rusiya və başqa region ölkələri və hətta İran özü Azərbaycana olan inam aradan gedibdir.
Elədir. Cənab Nöcrəti, Cənab Nöcrəti, atalarımız çox gözəl bəzi sözlər deyiblər. Atalar sözləri Azərbaycan tərəfində də hər kəs bunları işlədir. Dəm yenişə olar, dəm yoxuşa və atalarımız dediyi kimi qış gedər, üzü qaralıq kömürə qalar.
Bəli,
bunu unutmasın Azərbaycan rəsmiləri.
Bəli, əzizlərim, əkdaşlarım, onu da deməliyəm ki, mən sosial fədəkələrə baxıram Azərbaycan Respublikasında şərhlər bölümünə, Instagramda, Twitterdə.
Bəli.
Görürəm ki, Azərbaycan xalqının 90%-ı inana dəstək nümayiş edir. İnana dəstək kommentlər yazırlar, şəhərlər bölümündə böyle paylaşımlar edirlər, İrana dəstək verirlər açıq şəkildə.
Bəli.
Lakin, yəni 90%, o qalan 10% da nəyisə, kronlar dəstəsidir, mən bunu açıq şəkildə deməliyəm. Lakin təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz xalqının istəyinin əksinə olaraq bu günləri bu müharibə ilə bağlı susmağa üstünlük veribdir. Azərbaycan hakimiyyəti bir halda susmağa üstünlük veribdir ki, Azərbaycanın müxalif siyasi partiyaların hamısı İrana dəstək bəyanatı yayıbdır. Axıcı Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının sədri, yəni keçmiş hakim partiyanın sədri Əli Kərimli çıxış edərək bildiribdir ki, biz bu zaman kəsiyində deyib, hətta bunu deyib, mənim İranla bağlı fikir ayrılığım vardı. Yəni İranın bəzi siyasətlərini mən qəbul etmirəm. Lakin bu zaman kəsiyində Əli Kərimli deyibdir ki, mən İranın kənarındayam. Biz İranı dəstəkləməliyik, İranın mövqeyini qorumalıyıq. Niyə ki, İranla bizim uzun bir sərhədlərimiz vardı.
Və bunun bir ucu bizim təhlükəsizliyimizə qayıdır. Azərbaycanın təhlükəsizliyinə qayıdır.
Bəli, bu Azərbaycan sədri Əli Kərimli bildiribdir ki, əgər İranda bu təhlükənin miqyası genişlənərsə
bölgəyə yayılacaq, bəli.
Azərbaycana daxil olacaq və gəlibdir Əli Kərimli Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyini kəskin şəkildə tənqid edibdir. Mövzu ilə əlaqədar. AXCP sədri. Və Milli Şura Koordinasiyası sədri Cəmil Həsənli keçmiş prezidentliyə keçmiş namizəd. Professor Cəmil Həsənli də bəyanat yayıbdır. Cəmil Həsənli də bildiribdir ki, biz İranın kənarında olmalıyıq. Hər halda Təbrizdə bu dəqiqə görürük ki, avia zərbələr endirilir. Bizim orada soydaşlarımız canlıları əldən verirlər. Buna bir biganə yanaşmamalıyıq. İlham Əliyev buna biganə yanaşmamalıdır və bununla bağlı İsrail tərəfinə təzyiqlər etməlidir. Ən azından Bakı Topu Ceyhan boru kəmərini bağlamalıdır. Ta İsrail rejiminin enerjiyə olan ehtiyacını təmin edilməsin. Bəzən əsas təəssüflər olsun. İsrail rejiminin neftə olan İsrail rejiminin özünün bir statistikaya zaten. Əlbəttə qeyriyyət bir statistikalar 40% deyil, bir tala 60% deyil. Lakin İsrail rejiminin özünün verdiyi statistikaya əsasən 30% neftə olan ehtiyac Bakı tapıb Seyhan boru kəməri vazifəsi.
Təəssüflər olsun ki, bir qatilin qətl maşınının yanacağını doldurmaq müsəlman ölkə tərəfindən.
Bu dəqiqə.
Həqiqətən.
Təbriz şəhərinə endirilən qırıcılar tərəfindən o avya zərbələr İsrail rejiminin Azərbaycan hökumətinin onlara verdiyi yanacaqla həyata keçirilir. Və həmən F-35 qırıcıları ki, Təbriz səmasında uçuş keçirilərək bizim qeyri-hərbi obyektlərimizi, yaşayış binalarımızı hədəfə alaraq günahçı insanları şəhid edirlər. Bu Bakı tıbbi isə boru kəməri vasitəsilə İsrail rejimində gedən yanacaq neft vasitəsilə təmin edilir.
Təəssüflər olsun. Səminətlərim, cənab müdürəti, hər tərəfli söhbətlər, ən son gedişat və müxtəlif təhlillər, rəsmilərin qeydləri İran və siyanist rejimin İrana hücumu ilə əlaqədar. Bunları bizə araşdırdınız. Sizə minnətdaram. Yenə də gələcək verilişlərimizdə sizin qulluğunuzda olacaq. Ən son gedişatı yenə sizdən soruşacaq ki, müxtəlif medialar araşdırırsınız. Sizə minnətdaram. Və təkrar vurğulayaq ki, müsəlman ölkələri, müsəlman xalqlar birləşməli və yabancıların əlini kəsməlidir regiondan. Sadəcə İran üçün deyil, öz ölkələrinin təhlükəsizliyi üçün. Çünki Nildən Fırata hədəfləmişdir siyanist rejimi. Və sıra onlara da gələcək. Və Erdoğan bunu yaxşı başa düşüb.
Bir neçə il öncə Benjamin Netanyahu bildirmişdi ki, İrandan sonra növbə Pakistanındır. Yəni, mən bunu deməliyəm ki, bunlar o Nildən Fıratdan başqa hətta bulacaq bunların fikirləri var. Bunlar istəyirlər ki, bütün dünyada özlərinin ürəkləri istəyən bir dəyişiklik yaradılar. Və bu dəyərə İslam dünyası bir olmalıdır.
Buna da edə bilməyəcəklər. Bunu da
bəli. Bunu başları bəli almalıdırlar.
Bunu da hər halda siyanist rejim yuxusunda sadəcə görə bilər və ən sonda İranda xalq küçələrə çıxmalıdır, hökuməti arxasını çevirməlidir deyə səsləndilər. Pəhləvi rejimindən mədəd almaq istədilər, umdular, amma gördülər ki, xalqımız, mən başqa təbirlərlə demək istəmirəm, amma xalqımız heç onu insan deyə saymadı. Və onun sözünün zərrəcə təsiri yoxdur xalqımızda. Özəlliklə müharibə şəraitində xalqımız mütləq və mütləq bütün çətinliklərə rəğmən dəyərli dinləyicilərimiz hökumətin arxasında durmuşdur. Dağ kimi də yanmışdır hökumətin arxasında və dəstəkləyirik silahlı qüvvələrimizi. Və təəssüflər olsun bu tribunadan mən özüm şəxsən dəfələrlə Azərbaycan Respublikasının əsgərlərini Qarabağ müharibəsində şəhid olan əsgərlərini şəhid deyə ithaf etmişəm. Analarına, bacılarına, ailələrinə baş sağlığı vermişəm və bunu şəxsən Azərbaycan Respublikası rəsmilərindən, müxbirlərindən, mediasından, teleradiosundan gözləyirəm. Can müdürəti, sizə minnətdarım.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan medialarında tam bunun əksini biz şahid olduq. Azərbaycan televiziyalarında hökumətə yaxın televiziyalara silahlı ad çəkməyək, televiziyalar dəyirmi masa təşkil edərək İrana qarşı mövqeylər səsləndirirlər. Biz ekspertlər çağırırlar İranın ərazi bütövlüyü, suverenliyi, milli hakimiyyətini sual altına aparırlar. Və açıq şəkildə İsrail rejiminin mövqeyini dəstəkləyirlər. Və açıq şəkildə utanmadan deyirlər ki, İran nüvə silahının ardıncadır. Əgər İranın nüvə silahı olarsa, bu Azərbaycana birbaşa təhdiddir. Yəni, bu videoların hamısı məndə vardı. Mən bunun hamısını yükləmişəm, saxlamışam özümdə. Yəni, açıq şəkildə bunu gəlirlər, utanmadan öz verilişini deyirlər. Əziz əməkdaş, nədir olur? Türkiyədə hərbi çevriliş baş verən zaman, 9 il öncəki o hərbi çevrilişdə, aynı telekanalı yalnız o hərbi çevrilişin bəyanatını səsləndirdi televiziyadan. Yəni o Türkiyə televiziyasında bəyanat səsləndirildi, onlar da eynisini oradan götürdülər, orada səsləndirdilər. Teleradio təşkilatı, teleradio mətbuatı gəldi aynısın lisenziyasını həmişəlik olaraq ləğv etdi. Aynəs antendən məhv etdi. Bir də Aynəs qayda bilmədi. Lakin bu günləri gördük ki, Azərbaycanda televiziyalar özəldir. Özəl şəklində fəaliyyət göstərirlər. Lakin bunlar hamısı Azərbaycan Teleradio Şurasının nəzarəti altında fəaliyyət göstərirlər. Yəni, lisenziyanı o verir, xəbərdarlıq verirlər, nəysə lisenziyanı lazım olan yerdə ləğv edirlər Aynəs kimi də başqa sözlər. İran əleyhinə bu televiziyalar ki, özəl televiziyalardır. Mümkündür, tam Azərbaycan hakimiyyəti deyə, məsələ, Real TV özəldir, Baku TV özəldir. Bir şəxsin mövqeyidir, hökumətin mövqeyi deyil. Lakin niyə? Bəs burada AİNES de özelliğidir. Necə olur AİNES'i hemen Mətbuat Şurası, Teleradio Şurası gelir lisenziyasını ləğv edir. Lakin hemen şura İran əleyhinə təbliğ aparan, dəyirin masa təşkil edən, anti-İran qüvvələri adı altında efirinə çağıran televiziyalara xəbərdarlıq belə etmirlər. Bu bəllidir ki, bu elə hakimiyyətin mövqeyidir.
Dəstəyi əsasında çalışır.
Dəstəyi əsasında həyata keçirilir bu sözlər. Bəli.
Təəssüflər olsun. Səminətdarım canım Nüdrəti, həqiqətən çox sağ olun. Bizə vaxt açdınız və söhbətlərə görə, məlumatlara görə. Sağurlar olsun, sağ can sağlığı arzulayıram cənabınızı.
Xoda hafiz.
Özünüzü qoruyun, xoda hafiz.
يمنيون عهدنا غزابيون صبرنا عراقيون فخرنا لبنانيون قوتنا ايرانيون جيشنا ايرانيون جيشنا نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون نحن المنتقمون نحن المنتقمون جولان بنویسی وقت است که از قدرت طوفان بنویسی در قحطی و آوارگی و جنگ از معجزه صبر مسلمان بنویسی در غربت باریکه غزه از غیرت مردان حماس و از وسعت ایمان بنویسی روی کفن کودک این خاک انسان بنویسید انسان بنویسید با عشق بر این خاک مقدس این تربت آلوده به صهیون باران بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید يمنيون عهدنا غزابيون صبرنا عراقيون فخرنا لبنانيون قوتنا ايرانيون جيشنا ايرانيون جيشنا نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون نحن المنتقمون نحن المنتقمون از تن بنویسید از جان بنویسید شد وقت براندازی صهیون هر روز فراخان بنویسید لبنان و عراق و یمن و شام در زمره یاران بنویسید از وعده صادق از قدرت جمهوری اسلامی ایران بنویسید حکام مسلمان صد مرتبه از واژه وجدان بنویسید بر صفحه خونخواری صهیون پایان بنویسید پایان بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید يمنيون عهدنا غزابيون صبرنا عراقيون فخرنا لبنانيون قوتنا ايرانيون جيشنا ايرانيون جيشنا نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون نحن المنتقمون نحن المنتقمون جسفن بنویسید، آماده میدان بنویسید، ما را همه قاسم، ما را همه امروز سلیمان بنویسید، مغنی ابو مهدی و تهرانی و کمران بنویسید، حاج احمد متوسلیان بنویسید، از معجزه خون شهیدان بنویسید، از معجزه خون شهیدان بنویسید، هر جا غلطی سر زد از این دولت جعلی جبران بنویسید، از خالق صهیون، از گرگ در این معرکه پنهان بنویسید، صهیون بخوانید شیطان بنویسید، صهیون بخوانید شیطان بنویسید، یمنیون عهدنا، غزبیون صبرنا، عراقیون فخرنا، لبنانیون قوتنا، ایرانیون جیشنا، نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون، نحن المنتقمون، نحن المنتقمون.
Bəli, əlbəttə ki, şəhidlərimizin qanının intiqamı alınacaqdır və o qanların müntəqimi olacaq silahlı qüvvələrimiz. Sağ olsun, canla başla döyüşür, vuruşur və siyanist rejimini bu etdiyi xətaya və ali məqamlı rəhbərimiz dediyi kimi bu qələtinə peşiman edəcəklər. İnsanlıq odur ki, yalnız özünü yox, bəlkə bütün insanları görəsən, nəzərdə alasan. İnsanlıq odur ki, zülm qarşısında dayanıb zalimə baş əyməyəsən. İnsanlıq odur ki, zalımların zahiri gücünə deyil, öz iradənə və həqiqi əzəmətinə inanasan. İnsanlıq odur ki, dostu düşməndən ayırıb, ağıl gözü ilə, bəsirətlə görüb aldanmayasan və bugün insanlar, xalqlar və dövlətlər, hökumətlər bəsirətlə, uzaq görənliklə, ağıl gözülə görməlidirlər və dostu düşməndən ayrı etməlidirlər. Sadəcə bugünü deyil, sabahı da nəzərdə almalıdırlar. Bayaq danışdıq cənab Nödrəti ilə və məntəqə xalqlarından, məntəqə ölkələrindən, dövlətlərindən, özəlliklə qonşu dövlətlərdən gözləntimiz və haqlı gözləntimiz budur. Haqqın kənarında yer alsın və düzgün mövqi seçsinlər. Əlbəttə, bəzən bayaq da dediyi düşmən bəzi məsələləri elə tərs qələmə verir və istədiyi kimi əks etdirir ki, bəsirəti olmayan şəxs və uzaq görənlik bilməyən şəxs aldanacaqdır. Odur ki, bəsirətlə, ayıq sayıqlıqla hər zaman məsələləri analiz etmək lazımdır, ayıq olmaq lazımdır, düşmənin həqiqi simasını tanımaq lazımdır. Artıq dünya siyanist rejimini tanıyır, artıq dünya cinayətkar, qan içən, uşaq öldürən, uşaq qanına susayan Benjamin Netanyahu-nu tanıyır və o yalan deyir, yalan olaraq mən xalqa və mülki vətəndaşlara və mülki insanlara ziyan vurmuram deyir, ancaq görürük, Qəzanı görürük, Livanda gördük, Suriyada gördük və İranda görürük nə qədər uşaqlarımızı, 2 aylıq körpəni, ananı və günahsızları, qadınları, qocaları şəhadətə çatdırmışdır, şəhid etmişdir. Tehran sakinləri boşaltmalıdır, Tehrandan çıxmalıdırlar, burada təhlükəsizlikləri yoxdur, burada əminamanlıqda deyillər deyir və Tehran əhalisi İranın şimalına sarı gedir, Rəşdi Mazəndərana gedir və bugün Rəşdi Mazəndərana hədəf alır. Orada hər hansı bir nüvə təsisatı mı var? Orada hər hansı bir istansiya mı var? Orada raket istehsal olunur mu? Yəni, bu düşmən cinayətkardır, bu düşmən uşaq qatilidir, bu düşmən insanlığa qarşıdır və dünya bunu görməlidir. Bütün medialar bunu əks etdirməlidir. Siyanist rejimi niyə İran teleradiosunu hədəf alır? Niyə bizim əməkdaşlarımızı, müxbirlərimizi hədəf alır? Buna görə ki, həqiqətlər əks etdirilməsin və həm də olsun ki, son istatistiklər göstərir ki, İranda xalqımız, vətəndaşlarımız özellikle bu 7-8 günde İran televiziyasında daha çok inanır, İran televiziyasını daha çok izleyir ve haberleri daxili kanallardan, daxili medyalardan alırlar ve almaya çalışırlar. Və bu çox önəmlidir. Həmin məsələ də əlbəttə ki, çox böyük təsir qoymuşdur xalqımızın birliyində, vəhdətində, ittifaqında və bugün o vəhdəti birliyi qorumaq vaxtıdır. Sadəcə İran daxilində deyil, bölgədə də belə olmalıdır və özəlliklə müsəlman xalqları bunu etməli, bir-birinə arxa çıxmalıdırlar. Çünki dediyimiz kimi, siyanist rejimi sadəcə İranı deyil, bölgəni hədəf almışdır. Sadəcə siyanist rejim deyil, Amerika bunu eləyir və öz mənfəətlərini güdür gözləyirlər. Ərəb ölkələri illərdir susmuşdur siyanist rejimin cinayətləri qarşısında və bu günlər görürük İranla savaşdadır siyanist rejim. Amma görürsən ki, bir tərəfdən də Qəzza əhalisini, didərgin düşmüş ac uşaqları hədəfə alır və hər gün xəbərlərdə izləyirik. Bugün 20 uşaq, sabah 30 uşaq və sürəkli bu şəhidlərin sayına artırılır. Bəs dünya nə zaman bu cinayətlərə dur deyəcəkdir? Bu uşaqlar insan deyildirmi? Bu uşaqlar hər hansı silahmı əlinə almışdır? Siyanist rejim onları sürəkli öldürür və onları qanına boyuyur. Onları ac saxlayır və sonra gəlin bu bölgədə sizə insansevər yardımlar çatdırılacaqdır. Burada yemək alacaqsınız. Yemək almağa gedənləri sıralarda duranları hədəfə alır. Bu cinayət deyildirsə, bəs nədir və kim bu cinayətə sus? Və sükut edərsə, susarsa, o da həmin cinayətdə ortaqdır. Və kimlər durub artıq bu cinayətə dur deyəcəklər? Əlbəttə ki, bütün insanlar, bütün bəşəriyyət bunu etməlidir. Və kimsə bu cinayətin qarşısında sakit qalmamalıdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Sadiq Vəd verilişini dinləməkdəsiniz. Siyasi politoloq Cənab Rəhmətullah Şərifi ilə telefon əlaqəmiz vardır. Siz salamlayıram Cənab Şərifi. Axşamınız xeyir olsun.
Salam xanım Rüzay, axşamınız xeyir.
Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Cənab Şərifi, bugün cümə namazından sonra xalqımız ölkənin hər tərəfində qəzəb cümələrində söz verdikləri kimi küçələrə çıxdılar, küçələrə axışdılar və siyanist rejiminin cinayətlərini məhkum etdilər və öz vəhdətləri, birliklərini və İslami hökumətin arxasında duracaqlarını bəyan etdilər, harayladılar. Qəzəb cümələri ilə ilgili deyəcəkləriniz nələrdir və müxtəlif ölkələrdə, müsəlman ölkələrində də əlbəttə günlərdir, məsəl üçün, Pakistanda bunu görürük, xalq küçələrə çıxır və siyanist rejiminin hücumlarını, cinayətlərini məhkum edir, İranı dəstəklədiyini danışır və bir çox başqa ölkələrin Yəməndə olsun, İraqda olsun, bunları da danışaq bərabər.
Bəli, elədir ki, siz də qeyd elədiniz, yəni bilməri İran xalqının bir çox tədad, bir çox kəs. Cümə namazlarından sonra yürüyüş elədilər öz etirazların və acıqların rejimə nisbət bildirdilər.
Bəli.
Əlbəttə, bu barədə söhbət eləməkdən, yəni geniş söhbət eləməkdən əvvəl lazım görürəm bunu qeyd edəyəm ki, cümə namazı Şia etikadına esasen sosyal, siyasi bir ibadet.
İbadettir, bəli.
Yani sünni kardeşlerimizde, sünni ülkelerde umumen imam cümeler, cümə günü namazı kıldıran imamlar hükümet tarafından nesb olunarlar ve onlar namazda da uzun hutbu okumazlar. Belki belədir ki, onlara yazılı, yani sabit bir yazıyla mərkəzdən, hükümetten onlara bir yazı gedər, onlar da o yazıda olan söhbəti elərlər. Umumən də siyasi məsələ yoxdur, olmaz. Bəli, Şiə etiqadında belə deyil. Şiə etiqadında təbii ki, Vəli Fəqih tərəfindən imam cümələr, cümə imamları nəsb olunarlar. Bir böyük müştəhid tərəfindən, hükumət tərəfindən yox,
Diyanət
Nazırlığı tərəfindən yox. Bəlkə böyük əzəm bir müştəhid əzəm tərəfindən. Və onlar da belə deyir ki, onlara da başqa yerləri olduğu kimi bir məktub gedə, bir yazı gedə, onlar da o yazının üzrünə cəmaata oxuyalar. Bəlkə imam cümələr hər kəs öz yerində, öz şəhərində,
bəli,
öz qəsəbəsində, öz rayonunda mərdumun oz əhvalın, indi ictimai məsələlər, siyasi məsələlər ola bilər, milli vüsətdə ola, ya məntəqə bölgədə ola, bir bölgədə cəmaatın niyazları, ehtiyacları, məsələləri, giriftarçılıqları, problemləri ola. Onları orada qeyd edərlər. Və təbiidir ki, müsəlmanlara nisbət olan məsələlərdə də orada da cəmaat namazdan sonra bu bir siyasi, sosial, siyasi, ictimai ibadət olduğu üçün hamı bir yerə yığışıb, orada məsələlər, o bir həftədə olan cəmaatın məsələləri, cəmaat ola bilər, o şəhər ola, o kənd ola, o rayon ola, ölkə ola ya dünyada müsəlmanların məsələsi ola. Orada imam tərəfindən qeyd olurlar. Təbiidir ki, ondan sonra namaz qılanlar, iki dənə bu xutbu oxunandan sonra və günorta əfs namazların qılandan sonra, təbiidir, cəm halda çıxırlar orada, mümkündür bəzən də bir yürüyüş ola,
küçəyi
yürüyüşü və orada öz hissiyatların bildirələr, mühüm məsələlərə nisbət
Dürsün.
Və bəzən ola etirazların, təyidlərin
Dürsün.
Ya hər cür hisslərin.
Və amma bugün qəzəb cümələrində Cənab Şərifi, siyanist rejim Amerika, İrana qarşı çıxanlar, İran düşmənləri, bədxahları dəfələrlə bunu görüblər, amma yenə dərs almayıblar və yenə də səhvə düşdülər. Çünki hər halda bunu nəzərə almamışlar ki, xalqımız yenə kəfən giyərək küçələrə çıxacaq. Bəlkə belə nəzərə aldılar ki, xalq qorxub küçələrə çıxmaqdan imtina edəcəkdir, amma belə olmadı. Yenə səhvə düşdülər.
Yəni bu iki olar, bəzən olur bu ölkədə məsəl, müxtəlif məsələlər var. İranda belə fikir edirlər ki, əgər biri ilə əgər bir narazılıq bildirsə, bu yəni hükumətə qarşıdır. Yox, hükumətə qarşıdır. Mərdum öz məntəqəsində ola bilər, rayon başçısına
daxili problemlər vadiyə, ola bilər, ancaq bizim vəhdətimizi sarsıda bilməz.
Bu məmləkət məsələsində hükumətə qarşıdır, nizama qarşıdır, rejimə qarşıdır, bəlkə istəyib görülüş ola. Burada xaricdə olanlar, bəzi qüvvələr və xüsusən İran xalqını tanımayanlar və xüsusən səyunistlər, onlar qəflətə düşdülər, onlar belə bildilər ki, İranda bəzi vaxt bəzi etirazlar olur. Bu o mənayədir ki, millətin əşsəriyyəti müxalifdir. Halbuki milli məsələ olanda, xüsusən səyunistlər tərəfindən İrana qarşı bir məsələ olanda və ya başqa millətlərə fərq eləməz bu xəşm etirazları, yəni cümə günü
qəzəb cümələri
bəli
qəzəb cümələri etirazları
bu qəzəyə etirazdan başlanıb fəqət bunu İrana məsələ deyil qəzədə müsəlmanların qırğınına orada o soyqırıma müsəlman soyqırımına səhinistlərin o zülmünə cinayət